Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Proti koncu meseca januarja vsako leto obhajamo nedeljo Svetega pisma. Istočasno poteka tudi svetopisanski maraton, ki smo ga začeli v soboto, 26. januarja, in bo trajal do petka, 1. februarja. Udeležite se ga lahko v Antonovem domu na Viču. Ta svetopisanski maraton je spodbudil tudi druge župnije, da so se lotile priprave svetopisanskih maratonov, ki trajajo manj časa, pa vendar lahko spodbudijo ljudi v določenem okolju k pogostejšemu branju svetega pisma. V prvem berilu za tretjo navadno nedeljo nas nagovori veličasten prizor branja postave. Nehemija je od babilonskega kralja Artaxerxa izprosil dovoljenje, da je smel iti v Jeruzalem in pozidati njegovo obzidje, ki je bilo porušeno še iz časa babilonskega kralja Nabuhodonozorja. Nehemija je z ljudmi obnovil obzidje, potem pa je bilo potrebno obnoviti še ljudstvo. Vse ljudstvo se je zbralo na trgu. Duhovnik Ezra pa je prinesel knjigo Mojzesove postave. Na trgu pred vodnimi vrati je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo pa do poldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ljudstvo je bilo pretreseno, saj je vse ljudstvo jokalo, ko so slišali besede postave. Nehemija in Ezra sta jih spodbujala. Ta dan je svet Gospodu vašemu Bogu, ne žalujte in ne jokajte. Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč. Kako je mogoče, da so bili ljudje ganjeni do joka, ko so slišali besede postave? V teh besedah so ljudje, ki so bili ponižani, pregnani, ki so sužnjevali v Babiloniji, ponovno odkrili svojo identiteto. Identiteta se ne oblikuje v cestah in mestih, v vojnih in mestnih obzidjih. Identiteta se oblikuje v odnosu. Postava jim je povedala, da je Bog stopil z njimi v odnos. Bog je njihov Bog in oni so njegovo ljudstvo. Dal jim je postavo, da bi iz njih naredil narod, izvoljeni narod, ki je prepoznaven prav po Božji izvolitvi, ki jo razodeva njegova postava. Odkar je bila postava izgubljena, so bili izgubljeni tudi oni. Ko pa je postava ponovno stopila v njihova ušesa in se dotaknila njihovih src, so spet odkrili svoje dostojanstvo, kar je njihove oči napolnilo solzami veselja. Prizor se spremenjen ponovi v odlomku iz Lukovega evangelija. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Mimogrede, kakšne so moje navade o praznovanju nedelje, Gospodovega dne? Grem po svoji navadi v cerkev. Ko je Jezus ostal, da bi bral, so mu podali zvitek preroka Izaija, kjer je poiskal mesto, kjer prerok spregovori o Mesijevem poslanstvu. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim v svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti. Oči vseh v shodnici so bile uprte van. Pozorno se je zvitka premaknila na Jezusa. Kot je zapisal neki razlagalec, bi lahko rekli, da od tega trenutka naprej ne potrebujemo več knjige, ker imamo njega, Jezusa, ki je izpolnitev prerokove napovedi. Toda še vedno imamo in bomo imeli sveto pismo, se ga potrebujemo. Vendar pa krščanstvo ni vera knjige, ampak besede, saj verujemo, da beseda ni postala zapis, ampak meso. Govorila nam je, se nas dotaknila, živela z nami in ostaja z nami vse do konca časov. Sveto pismo razumemo samo takrat, kadar dovolimo, da nas došeže beseda, kadar slišimo Božji glas. Skušajmo to resnico osvetliti s primerom. Kadar beremo časopisni članek, je dovolj, da razumemo njegovo vsebino, da lahko rečemo, da smo ga sprejeli. Gre za preprosto posredovanje informacij. Kadar gre za poezijo, je stvar že bolj zapletena. Poezije ne razumemo samo zaradi tega, ker mi je posredovala določene informacije, ampak ker me na neki način spreminja, notranje me bogati. Ob njej doživljam nekaj, kar me dela boljšega. Tudi Sveto pismo lahko beremo, kot preberemo članek v časopisu. Sprejmemo podatke, ne da bi to vplivalo na naše življenje. Bolj globoko ga lahko dojemamo kot pesem, občudujemo lepoto besedila. Morda se nas nekateri vidiki njegovega sporočila celo dotaknejo, a dlje od tega ne gremo. Če hočemo v resnici razumeti Sveto pismo, se ne smemo zadržati pri golem besedilu in se moramo odpreti njemu, ki nam potem besedilo govori. Bog nam noče podati samo nekaj informacij. Bog nikakor ne mara napolniti naše glave, ampak zmehčati naše srce. Bog namreč ni informator, ampak je oče. In Jezus Kristus ni pripovedovalec nekih sporočil, ampak je odrešenik. Zato Boga zares poslušamo samo takrat, kadar dovolimo, da nas njegova beseda zadene v globini, kadar se dotakne našega srca. Spomnimo se, kaj nam poročajo apostolska dela. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom, bratje, kaj naj storimo? To je pomen Jezusovih besed v današnjem evangeliju. Danes se je to pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali. Jezus ne napoveduje, da bo nekdo prišel ali da bo nekega dne Bog osvobodil jetnike. Jezus sam je osvoboditev jetnikov. On vrača vid slepim, svobodo zatiranim. Kadar to besedilo poslušamo z vero in dovolimo, da se nas dotakne, smo osvobojeni vseh svojih ujetosti, oči se nam odprejo in premagamo to, kar nas tlače, kar nas žalosti, kar nas zapira same vase. Postavijo pa se vprašanje, kako to, da se nas Božja beseda ne dotakne vedno na tak način. Zakaj gre branje berila ali evangelija mimo nas in nas pušča brezbrižne? Kako da Božja beseda tudi nas ne pretrese do srca, kakor se je to zgodilo ljudem, ki so poslušali apostola Petra? Vrnimo se k evangeliju. Slišali smo, da je veselo oznanilo. To namreč pomeni beseda evangelij, namenjeno ubogim, prostost jetnikom, vid slepim in svoboda zatiranim. Kdo izmed nas pa prizna, da je ubog in slep in zatiran? Težavo imamo, da bi se kot takšni prepoznali in da bi priznali, da potrebujemo veselo vest, da potrebujemo čudež spregledanja, da potrebujemo osvoboditev. Ne zavedamo se svoje resničnosti pred Bogom, saj nam je bolj všeč, da smo samozadostni. Zato tudi ne doživljamo tega, kar je doživljalo ljudstvo, ki je jokalo, ko je poslušalo besede postave. Da bi nas dosegel Božji glas in se dotaknil naših globin, nam manjka ponižnosti. Povedano z besedami papeža Frančiška, sedli smo na kavču dobja in nočemo z njega. Pustimo, da nas nosi tok, namesto da bi plavali proti toku. Pustimo, da nam vsakdanjost, mediji, lažne novice, opravljanje in obrekovanje polnijo ušesa in zalivajo srca. Zato tudi ne postavljamo pravih vprašanj. V knjigi Ognjena moč je opisan prizor, ko profesor, astronom, skupini v puščavi razlaga vesolje. In potem, zakaj? Vzniknilo je vprašanje. Izrekel ga je ženski glas. Ponovila ga je. Zakaj? Zagolen ni odnehala, čeprav so ji začudeni pogledi dajali jasno vedeti, kako moteča je njena intervencija. Ves čas govorite kako, prav nič pa o tem zakaj. Zakaj obstaja vesolje? Zakaj se je energija spremenila v gibanje, ki je privedlo do življenja? Preprosta eksplozija je pripeljala do sončnega sistema ali do zapletenih bitij, kakršen je človek. Zakaj? Zakaj ni znanstveno vprašanje? In vendar je zakaj daleč najbolj zanimivo vprašanje. Ta pogovor med zdravnico in astronomom razkriva, da se človek ne more zadovoljiti samo z vprašanjem kako. Čeprav so odgovori na kako nadvse zanimivi, človek ne more živeti iz njih, vsaj ne polno in smiselno. Če pa si postavi vprašanje zakaj, mu nič znotraj svetnega ne more odgovoriti. Na to vprašanje mu lahko odgovori samo Bog sam. Z nepojmljivo lepo besedo iz Jezusovih ust, ko reče Nikodemu, Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. V znotraj svetnih kategorijah ostajamo igra slučaja, etapa v slepi evoluciji. V Božjih očeh pa smo ustvarjeni iz ljubezni, odrešeni iz ljubezni in poklicani v ljubezen. O, kako drugače se naše srce zgane, kako drugače oživi ob ljubezni, kakor ob slučaju. Dragi brat, draga sestra, da je bilo sveto pismo zadnji krat v tvojih rokah? Ali še bolj temeljno vprašanje, ga sploh imaš? Kako boš svoje srce naravnal na Božjo misel in kako boš v resnici živel kot kristjan, če sveto pismo zate ostaja zaprta knjiga? Sveti Avguštin je na poti svojega spreobrnenja nekega dne zaslišal otroški glas, ki ga je spodbujal: vzemi, beri. Razumel je, da mora v roke vzeti sveto pismo. Pri roki je imel pisma apostola Pavla Rimljanom. Prebral je stavek in komaj ga je dobro končal, pravi, se mi je vlila kakor luč trdne gotovosti v srce in vse temine dvomov so se razbegnile. Zgled svetega Avguština ne pritegne tudi nas, da bomo vzeli in brali, ali bolje, da bomo jemali in brali, da bo sveto pismo in Božja beseda v njem postala vsakdanja jed našim dušam. Naj vas danes in vedno spremlja Božja beseda, Bog pa naj vas blagoslavlja v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.